nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Sot Papa Benedikti XVI priti për vizitën e Castel Gandolfo, ambasadorin e jashtëzakonshëm dhe fuqi plot të Republikës së Shqipërisë, shkëlqësinë e tij Zotin Zef Bushati, me të cilin u përshëndet në përfundim të mandatit të tij diplomatik. Kujtojmë se lidhjet diplomatike të Republikës së Shqipërisë me Selinë e Shejt i kanë rënë të tyre në thellësinë e shekujve, në marrëdhënie të ngushta të princave të krishterë shqiptar të mesjetës, sidomos Skënderbeut me Vatikanin, në luftën e përbashkët kundër pushtusit otoman.
Sidoqoftë, marrëdhëniet e mirëfillta diplomatike ndërmjet Selisë së Shejt dhe Republikës së Shqipërisë u vendosën vetëm në vitin 1991, ndërsa ambasadori i parë i jashtëzakonshëm me fuqi plot i Republikës së Shqipërisë, Zoti Vili Kamsi, u prit në audiencë nga John Paul i dytë në Vatikan më 22 prill 1993, duke paraqitur letrat kredenciale në prag të vizitës së parushme të Papës Vojtila në Shqipëri. Hyri kështu në historinë e Shqipërisë si ambasadori i parë pranë Selisë së Shejt.
Zoti Kamsi u zëvendësua në detyrën e lartë diplomatike nga doktor Pieter Pepa, i cili do të paraqisë letrat kredenciale në Vatikan me 1 mars të vitit 1996.
Më 5 dhjetor 1997, vendin e tij do ta zinte shkëlqësia e tij doktor Jul Bushati, i cili më 18 prill 2002 u përshëndet me atin e shejt para largimit nga Roma për të kthyer në detyrën e tij jo më pak të lartë të mjekut specialist për smundjet e gjoksit.
E pasti me 10 maj 2002 paraqiti letrat kredenciale në Vatikan shkëlqësia e tij zoti Zef Bushati, sot në vizit lamtumire tek Papa Benedikti 16.
Tani pritet takimi me Papen i ambasadorit të 5 të Republikës së Shqipërisë pranë Selisë së Shejt. Është shkëlqësia e tij zoti Rok Logu, fillimi i veprimtarisë diplomatike të të cilit zgjat rradhën e diplomatëve shqiptar pranë Selisë apostolike, duke vijuar një histori që ka nisur prej më se 15 vjetësh.